ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่104ดังพระสาวกครั้งพุทธกาลที่ยกตัวอย่างมาเพียงย่อๆนี้พอเป็นแนวทางแห่งความคิดเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อถ้ามีผู้รู้เห็นด้วยสิ่งนั้นๆก็ไม่ได้ลึกลับเสมอไปเช่นเดียวกับธรรมมาพิสมัยถ้าทรงรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมะลึกลับต่อเมื่อพระสาวกรู้ตามเห็นตามได้ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับแม้สิ่งลึกลับดังกล่าวก็เช่นเดียวกันผู้เห็นจำนวนมากน้อยเหล่านั้นไม่ถือเป็นของลึกลับแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นจำนวนเท่าไรก็ยังเป็นของลึกลับสำหรับคนจำนวนนั้นสิ่งลึกลับภายในที่เคยเด่นในครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ได้เห็นได้ชมและสิ่งลึกลับภายนอกก็มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีนิสัยในทางนั้นได้เห็นได้ชมเท่านั้นมิได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นส่วนคนในครั้งพุทธกาลที่ไม่สามารถอาจรู้เห็นได้อย่างมากก็เพียงได้ยินคำบอกเล่าแล้วนำมาพินิจพิจารณาเพื่อให้เกิดผลเป็นความเชื่อตามและเกิดความสุขใจทั้งที่ตนยังไม่ได้รู้เห็นและพอให้เกิดผลไม่เชื่อว่ามีว่าเป็นได้กลายเป็นความขัดข้องแก่ตัวเพียงเท่านั้นคงไม่มีส่วนตามพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านผู้ได้ชมอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจแม้สมัยนี้ก็คงเป็นทำนองเดียวกันสิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้เฉพาะที่คนแก่วิสัยเท่านั้นผู้ไม่สามารถก็คงได้ยินแต่คำบอกเล่าแม้จะเชื่อตามหรือไม่เชื่อตลอดการคัดค้านก็คงไม่มีเหตุผลมายืนยันเหมือนด้านวัตถุผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนผู้คิดอยากจะคัดค้านแต่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเฉยๆจึงยอมหมกตัวนิ่งอยู่และเขียนประวัติท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความบอกเล่าจากท่านและจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นๆแบบเห็นตรงไม่มีความแยบคายภายในตัวบ้างเลยแต่ความเชื่อเลื่อมใสในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นนั้นยอมรับว่ามีมากเต็มหัวใจถ้ามีท่านผู้เคารพเชื่อถือได้มาพูดอะไรเป็นความจริงตามที่พูดมาบอกว่าให้ท่านตายแทนท่านพระอาจารย์มั่นเสียแล้วจะรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นที่มรณภาพไปแล้วกลับมาสั่งสอนโลกซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายอย่างท่านนี้อยู่ไปทำไมทำประโยชน์แก่โลกก็ไม่ได้เพราะความโง่เขลาตัวเดียวนี่เองที่เด่นที่สุดสำหรับท่านท่านจะยินดีตายเพื่อเปลี่ยนท่านพระอาจารย์มั่นกลับมาสั่งสอนโลกไหมเพียงเท่านี้ผู้เขียนจะถามเอาความจริงทันทีว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะฟื้นกลับมาถ้าผมตายแทนท่านจริงหรือถ้าท่านผู้นั้นตอบเป็นจริงว่าจริงเท่านี้จะรับทันทีและรีบให้จัดการเพื่อตายในเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องขอเวลาแม้วินาทีหนึ่งเลยเพราะคิดหนักใจกับความโง่ของตนอยู่มากตลอดมาแม้ไม่มีใครมาบอกให้ตายแทนท่านพระอาจารย์มั่นทั้งรู้สึกเสียใจขณะที่เขียนประวัติท่านว่าตนโง่มากแล้วท่านเมตตาเล่าอะไรให้ฟังทุกแง่ทุกมุมก็จำไม่ได้เท่าที่ควรปล่อยให้หลุดหายไปเสียมากต่อมากเพราะภาชนะรับไม่ดีที่ได้เขียนมาบ้างนี้ต้องขออภัยถ้าเทียบกับสัตว์ก็คงเป็นชนิดสัตว์เลี้ยงที่ไล่ไม่ยอมหนีนั่นแหละจึงยังตกค้างอยู่ในความทรงจำพอได้นำมาลงให้ท่านผู้อ่านคันฟันไปด้วยเพราะอ่านไม่ถึงใจความลึกลับดังกล่าวมาในสมัยปัจจุบันก็มีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้รื้อฟื้นขึ้นมาพอเป็นขวัญใจบ้างสำหรับผู้ได้ยินจากท่านเมตตาทั้งภายในและภายนอกแต่ผู้รู้ตามท่านบ้างในความลี้ลับทั้งสองนี้รู้สึกมีน้อยมากแทบไม่มีประเดิมท่านปฏิบัติเพื่อความตาดีใจสว่างเราปฏิบัติเพื่อความตาบอดใจมืดจึงไม่ยอมรู้เห็นอย่างท่านบ้างพอได้เขียนแทรกลงในประวัติท่านแม้ไม่มากนี้เป็นความจนใจของผู้เขียนซะเองมิได้สนใจบรรดาความรู้ความเห็นต่างๆที่ท่านแสดงให้ฟังอย่างฉะฉานเท่าที่สังเกตดูลูกศิษย์ก็พอรู้เห็นตามท่านได้บ้างทั้งภายในภายนอกไม่ปรากฏว่ามีรายใดคัดค้านท่านเลยแต่กลับเป็นพยานแก่กันและกันในสิ่งที่ตนรู้เห็นและสิ่งที่ท่านรู้เห็นเป็นอย่างดีอีกด้วยพอแสดงให้ผู้ไม่รู้ไม่เห็นมีเงื่อนพิจารณาว่าอาจมีมูลความจริง ในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นนั้นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมและทรงรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นพระองค์แรกแล้วมีพระสาวกรู้เห็นตามและกลายเป็นพยานของกันและกันฉะนั้นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์มั่นรู้เห็นทั้งภายในและภายนอกในสมัยปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นของลี้ลับเสมอไปเมื่อยังมีผู้รู้เห็นตามท่านได้อยู่แม้ไม่มากรายยังมีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากในสมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นคนนักสงสัยเช่นพวกเราคือเมื่อท่านพักอยู่วัดหนองผือนาในมีอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะจะนั่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆปรากฏแต่ความสงบนิ่งอยู่เฉพาะในเวลานั้นทำให้แกเห็นกระแสจิตอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใหญ่ยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยจึงตามดูว่ากระแสจิตนี้มันขโมยส่งออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ส่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรและส่งไปเพื่ออะไรพอแกตามกระแสจิตอันละเอียดนั้นไปก็ทราบชัดในขณะนั้นว่ากระแสจิตใจเริ่มไปจับจองที่เกิดเอาไว้ในท้องหลานสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันทั้งที่ตัวแกยังไม่ตายพอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตกใจเลยต้องย้อนจิตกลับคืนมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิใจไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นมาและในระยะเดียวกันหลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มาได้1เดือนแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าวันหลังแกรีบออกมาวัดเล่าเรื่องนั้นถวายท่านพระอาจารย์มั่นฟังดังที่กล่าวมาขณะนั้นผู้เขียนกับพระเณรทั้งหลายท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยต่างองค์ต่างงงไปตามๆกันขณะที่ได้ฟังแกเล่าเรื่องแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเฉพาะผู้เขียนสนใจอยากทราบเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่อย่างกระหายว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านจะอธิบายไปในแง่ใดบ้างให้เจ้าหญิงแก่คนนั้นฟังขณะนั้นทุกคนนั่งนิ่งเงียบราวกับจะไม่หายใจในตาต่างชำเลืองดูท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความกระวนกระวายกระหายอยากฟังในเรื่องเดียวนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเองนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราว2นาทีแล้วจึงอธิบายธรรมให้เจ้าโยมแก่คนนั้นฟังว่าเมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจดูกระแสจิตด้วยดีถ้าเห็นกระแสนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดกระแสขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงสักแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมาจงจำให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆไม่สงสัยพอแกได้รับคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็กลับบ้านราว2วันจะกลับมาหาท่านอีกด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากแม้คนไม่มียานอย่างทราบได้จากสีหน้าของแกที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสมประสงค์แล้วพอแกนั่งลงเท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นอย่างไรห้ามอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะแกเรียนตอบท่านทันทีเลยว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกคือพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วโยมก็กำหนดตัดด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็นไปเลยคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจวานนี้จึงยังไม่ออกมาไม่ปรากฏว่ามีอีกหายเงียบไปเลยวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อฟังท่านเริ่มประโยคแรกว่านี้แหละความละเอียดของจิตจะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้จับสายไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันซะก่อนแล้วรีบแก้ไขทันเหตุการณ์ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นพอทางนี้ตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็แท้งลูกในระยะเดียวกันอยู่มาไม่นานนักปัญหาเกี่ยวกับการไปเกิด ทั้งที่เจ้าของยังไม่ตายและปัญหาเกี่ยวกับการแท้งบุตรก็เกิดขึ้นในวงคณะสงฆ์ด้วยกันเพราะคนอื่นก็ไม่มีใครทราบตัวยายแจ่ก็ไม่เคยบอกเรื่องแจ่ให้ใครทราบแจ่มาเล่าถวายเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียวแต่พระหลายองค์ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยก็พลอยได้ทราบเรื่องของแจ่อย่างละเอียดทุกแขนงไปฉะนั้นปัญหานี้ยังเกิดขึ้นในวัดหนองผือโดยพระสงฆ์นำปัญหาทั้งสองข้อนี้เรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นในปัญหาแรกว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้วท่านก็ตอบว่าก็เพียงเริ่มนี่นายังไม่ได้ไปเกิดแม้จิตอื่นๆก็ยังมีทางเริ่มได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทำนี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดจึงไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแก่คำว่าคนยังไม่ตายแต่ไปเกิดแล้วถ้าแกไม่รู้ทันก็มีหวังไปตั้งบ้านตั้งเรือนคือเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆปัญหาที่สองว่าการตัดกระแสจิตที่กำลังสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันระหว่างยายแก่กับหญิงคนนั้นไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์หรืออย่างไรท่านตอบว่าจะทำลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่ไปเกิดเป็นคนเป็นตัวแล้วจิตแท้ยังอยู่กับยายแก่ส่วนกระแสจิตแก่ส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวพอแก่รู้ก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสียไม่ให้ไปเกี่ยวข้องต่อไปอีกเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นที่สำคัญก็ตอนที่ยายแจ่มาเล่าถวายท่านว่ากระแสจิตตนขโมยไปจับจองเอาท้องหลานสาวเป็นที่เกิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านอาจารย์เองก็ไม่ได้คัดค้านว่าที่รู้อย่างนั้นไม่จริงไม่ถูกควรพิจารณาเสียใหม่แต่กลับตอบไปตามร่องรอยที่ยายแจ่รู้เห็นยังเป็นเรื่องน่าคิดอยู่มากเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็มีสาเหตุพาให้จิตส่งไปเกี่ยวเกาะกับหลานสาวได้คือยายแจ่เล่าว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมาถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกเขาอีกถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยวิธีแก้ไขก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่ยายแก่พูดไม่มีผิดถ้าแก่ไม่มีหลักฐานทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแก่ไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจให้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้วสติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดการต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาจวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยภพชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่ากับชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้นๆขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตดีมีสติพอประคองตัวได้อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิมานและเสวยทิพยสมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาแต่บุพเพชาติทำให้เพิ่มอำนาจวาสนาปุญญาภิสมภารขึ้นโดยลำดับจนจิตมีกำลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากต่ำขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาวจากหยาบไปหาละเอียดจากวัฏจักรไปเป็นวิวัฏจักรดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องมือเสวยมาเป็นลำดับสุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตได้ทำการอบรมไปทุกภพทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เลือกการต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆที่เขียนวกไปเวียนมาทั้งที่พยายามจนสุดกำลัง แต่ความหลงลืมรู้สึกจะออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ยุ่งหยิบหน้าใส่หลังหยิบหลังใส่หน้าไม่รู้จักจบสิ้นลงได้ทั้งนี้เรื่องท่านพระอาจารย์มั่นผ่านไปไกลจนแทบพูดได้ว่าเกือบจบแล้วผู้เขียนก็ยังเก็บไม่หมดเพราะความหลงลืมตัวเดียวเท่านั้นพาให้วุ่นไม่เลิกแล้วไปได้อ่านต่อไปท่านก็จะยังได้เห็นความเหลวไหลของผู้เขียนไปตลอดสายเกี่ยวกับเรื่องสับสนระคนกันไม่เรียงลำดับไปตามแถวตามแนวที่ควรจะเป็น